Xayirli irte. Jəlil Neft İdarəsi Sorman, Elmet, Oznaqay hem Zeyi rayonları bilemelerində işləyir. Respublika vəziyyatmalarından Tatneft tarafından tapılan borluq neft küləmində Jəlililer ölüşü 17%. Eyinde neftçiler tarafından nihis salınan hem 64-cü yılını resmi itirkəlgən Jəlil bistəsi İn motor hem tüzük turaq punktlarından birisi hesablanır. Bu bistə general plan boyunca tüzülür. Üse hem anda şehirdeki bütün şartlar doldurulur. Veteranlar eləki zor işlerde katlaşıları bilen haklı rövüştə gururlanır. Öz hizmet çoğları kollektifları haqında bir yılı iski alıp çöylüyor. Bugünkü əngəmələşim Sorman rayonunun Jəlil bistəsindən neft sənəqatı veteranı Enes Mirğalimova Burhanov Şuşu Tübəkinin yaxşı qarana olanda doğub üskən. İngilik Tübənkama neft ximiyisi predpriyatiyalarında Minnibay qazışqartı zavodunda işləgən. Ondan son 42 yıl dövəmində Jəlil neft idarəsinin neftni kompleksi hazırlığı həm qodru sexında tırış xizmət qoyğan. Ulu xürmət yaulağan kub bülöklərgə layıq bulğan. Enes Burhanov pensiyaya çıxqaçta Шақты еліллар Идерәнің ветеранлар советіна жетекшілік етті.
68-ші елда Шишме товар паркына ішті орнаштым, по пенсияхына. 42 ел шул бір орында ішлядым. Пошта оператор болу, ана шул Линнагорскадан кетену техникум заводшына бітірдім.
Ол цех бит бік жауаплы, бит
жауаплы.
Бұлай қорғанда өзі зор бір завод көп кетенді.
Өзі бір завод енді 50 гектар жергіна бар, жей кірейінді, шүплер ұлттара керек, оққан ефтілерін жерлік керек, қыш күні қордан шестартыра керек. 68-ші жылда ТХУ деген термохимический установка ол елнаны түзіп бітірген әй жіберуге деп бітіндай енді мен енді ГПЗ-да ішлегәш ол установкаларыны ішлеген кіші болған бір тәжірибелі ішші деп мені екі қолап қосылдылар мұнда ішке орнаштылар шулай айтып декабрь айында біз шул термохимический установканы ішке жібердік бірінші тұздан судан шестартыдан нефт алдық. Аннан инде яңадан бір установка теге француз электродегенераторлары, унифлюкс деген пештер бар, зуррак 4-6 миллионлык тагы бір установка түзүдүк, аны жибердик. Шул установкадан соң бизне 79-жы жылны Ирак белән килешү түзгәннәре, анда да шундый установкалар, строителләр, Восток монтаж газ мигән түзүп ятары, бизне шуны җибәрергә контракт белән эшкә җибәрделәр. Без моннан җәлин нефттән 5 кеше шунда киттек, аларга гарәпләргә установка төзеп, җибәреп, сдавать итеп шулай итеп кайттык. Нефтне әзерләргә йөретеп кайттык аларны. Анда да булдым. Аннан 76-нчы елда инде Вальшин деген начальник цехы бар безнең Равил. Ул Кубада барып кайтты дагын, комсомол путевкасы мен тоже Кубада барып кайттым. Ял ит.
Дөньяның зур иш ноктасында булган.
Булдым инде аннан соң инде туристик путевкалар ингылдан җибәрелгән яхшы эшләгән өчен. Финляндиядә, Швециядә булдык. Дөньяны болай күр деген күрмәлек түгел. Бу барса да инде үзе безнең иште кешеләр яхшы эшләгәнне күреп шулай итеп бүләкләре дә әйтәм. Бүләк дип әйтәм минем өчен. Гади бер авыл булайна.
Нефтне комплексы хәзерләү кудыру цехы дигәндә нефтне бит әле шәһәр урнатып, аны менә шулай сотар өчен әзерләргә кирәк бит. Шитилгә китсен өчен дә, башка заводларга китсен өчен дә шуның белән дә бик җаваплы бит әле.
Әйе, нефтне ул тобыгына түгел, ул хәзер бит нефт белек сымантыга чиста нефт түгел. Ул вакытларда 50%-тан су орткан. Аны әзерләргә кирәк тобыгына түгел. Әзерләү бик җаваплы. У ППН цехы нефтне әзерләү кудыру цехы татарча аталай. Куркынычлык дип әйтергә була. Монда газ да бар, нефт да бар, ут да бар, зур давление белән эшли. Менә белеке генә бер ушкын, белеке генә бер нәрсәдер булсаң, аның бит нефтнең табыгына түгел, аның хәзер газында саклап кына тора кирәк, электрында саклап кына тора кирәк. Ул әзерләү бит алдында әзерләп кына булмый. Һәр бер сенең теге планы бар, һәр бер сенең ние бар. Бер тонна нефт әзерләп күпме электр кирәк, күпме газ кирәк, күпме су кирәк. Бөтен сөйләгән ушәнгә, шуннан чыгара кирәк. Без тырыштык инде әзерләде һәр вакыт менә шул экспортны кондициядә без нефтне шул Чишмә товар паркында әзерләгәннән соң яңадан Йокыда квадрат, Йокыда безнең комплекс установка бар. Анда инде яңадан суыннан, тузыннан алып, җиңел фракцияларны алып, шулай итеп экспортны комиссияга җибәреп, безнең сектан
күпме лаборатор тикшерүләр әле.
Ие, лабораторияда 2 сәгать сайын тикшерүп, алып торалар, кишеп торалар. Без бер сек инде менә Чишмә товар паркы, Йокый, ул товар паркында тагын су, ни чистарта торганнар дагын бар, теге очистное сооружение ваталайны урыша. Йокыда установка нефть нәзерли торган товарный парк, чистарта хурмалары, суны бу кичкенә менә җирасына кашай итеп булмый. Анда бар нефть кола тагын бар, пышраклары бар, скважина забивает москан, чистарта бузыны. Чистартылган суны менә җирасына яңадан кашай итәләр, шуны яңадан файдаланалар. Ул эшләгән вакытта 76-ларда нефть 13 миллион тонна елына керәдәй. Нефть кергәндә бу литва резервуарлар менә Силкинеп тора, шанасызмы бураша, силкинеп тора, шул каларды күп кереп, 7-8 насос кашай тора, һәрберсе сәгатенә 300 куб кашай, 7-8 насос ремонтлап җитчәлмидерәй. қазіргі уақытта мына
кемейінде жетім.
Кемей.
Яғни 500 миллион тонна шеген өткен ең зор өзенде.
Ең зор ұңғылардың бірі.
Цехның нендей дәрежеде жауаплы екенін қотлаулы процесслар болған цех екенін айттық. Шундай орында өтенің ішлеушілерде жоқшы білгіш болуға тиіс, жоғары квалификацияда ішші болуға тиіс. Бірге ішлеген кісілердің қойбыларын ескалы қалай.
Иң беренче минем тустасын дип әйтергә мен Валиахметов Кази абзыем дип сугыш ветеранындагы башта ул минем беренче начальнигы аннан ул минем куласында калды инде ул мине эшкә бекмәгәләттем аннан менә эшли башлаганда да куда безнең Батталова Осия Батталов әнисләр була ирле хатыннар нык эшләделәр эшкәшем күңелләрен биреп эшләделәр аннан булды Ибраһима Нурия бик нык эшләде эшләрне бик күп әйтергә була аны хәзер кемнең әйтсәндә мин әйтмәләр исемләр калган дип әйтергә дә мөмкин
Her ingidonu qorasan da, Bosnada neftni kompleksi xadrom sexlari, nın kollektivlarni chiqdir birden zaman deyemi.
Birden degan anasın bizden kup mönä bulu jetekşer dep etere bizim sex arqulu öttiler. Mönä bizim birinci bolgan mönä Vilas Kaytovich Abdulin Nashani sexinda anasın, munda glavny injener bolşada anasın, Gazplanga ketdi. Vayshin Ravil Karimovich Nashani sexi boldı. Bizim kollektiv big aybadi. Үз кичләре менә үзләрнең теге биш бармаклары аларның төннәменә сүрсәйгән кайсы менә хәдер нәрсәдә булган нәрсә ябарга зат биш кыны номер белән торбан ни белән шушыны ашабыз шуны ябабыз мин үзем дә шулай өйрәтә мине гыбызлашларны вакытта шулай өйрәтәләр онда күпме труба онда миллионга әл хәзердәге менә онда нишә колонна кайсы тарелкага шимал бирелә температура нишә мин башка хамасын кергән менә хәзер кома мин онытылмый Ыңгылуда бір вақытта тастырандарын кері бармайды. Оларының нендей сұраулары бола, қолдан келгенше барсын әйбет әмейді. Бірсін де барған жоқ. Үлкендеріне соғыс ветеранларында, мандай ветеранларда нық ерді әмейді. Her bir sektörde özlerinin buna profesyonel bir sektörü varlar. Elimtede duralar, her vakit onların gün kuruşlarını, onlara bir yakınlara yani bilip duralar. Onlar buna özlerinin bir vakitte şu kollektiften şiddet kolduk diye bizden unutturadı böylemesini. Hazırlı yeşilleri gelenler sebeterge. Bulgan iş urunları bırakın. Onlar kaderle itip tutsunlar. İş urunları yoğaltmasına katırsınlar. Bütünler üzerimle kişi bulup kalsınlar. Üzerlerine zor ülkenleri gelen iktibarlı bulsunlar. Ne için diyende bir nişe yıldan, kup müdür liste yıldan onlar üzerlerde ülken bulacaklar. Şu trekler olarla bit. Kişilikli bulup kalsınlar.
Tadnift vakıtı sehifesinde engemedeşim. Sorman rayonunun Celil Bistesinden Nefit Senegatı veteranı Enes Burhanov buldu. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов